Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma met Vanita en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
En kyk nou net, daar is 'n mediese dokter in die huis om te raadpleeg.
Kan jy glo?
Môre dokter Jaco.
Hoe gaan dit met jou, Anita?
Beter as laasweek?
Elke week gaan beter gaan.
Elke week is stappie nader aan goed.
Dis hy.
En jy, besige week in die spreekkamers?
Lekker besige week. Dis koud, mense is siek, so ons gaan aan.
Maar ons moet ons pilletjies drink?
Pilletjies drink, gesond leef.
Citrus?
Ja, maar dan gaan ons jou te min sien.
Ah. Sorry, ek steel jou besigheid. Ek vraag verskoning.
Toch, man.
Oor jy 'n propvol program vanavond van 'n mediese vasvraag vraag na die Comrades 2026.
Kan jy dink?
Ietsie wat ons moet bespreek oor die laaste maand my lewe. En ook Zander Louscher is hierso.
Lekker.
Om bietjie te gesels oor CPR en IEDs.
Ons het lanklaas met Zander gepraat.
Ek weet, is bietjie tyd weer.
Dis weer tyd.
Shamir, die arme man het ook middel oor ontsteking, so jy moet hom bietjie raadpleeg daar.
Ja, ons gaan bietjie hoor wat sy medisyne hy gebruik.
So ons skop af met daai mediese vasvraag. Ek dink weer eens very easy.
Ja, is 'n lekker vraag, maar toch interessant en belangrik.
Baie belangrik.
Definitief.
Daarom het ek hom vir jou A, B, C of D gemaak. Daar's weer goeters, ek doen dit aan myself.
Ek sê
uitsprake is wat ek nie kan verstaan wat ek sê nie, maar dis waar jy inval. So watter oogtoestand veroorsaak dat die natuurlike lens van die oog geleidelik begin waserig word? Dis nie die woord wat ek veronderstel was om met sikkel nie. Ek sê weer vir jou, watter oogtoestand veroorsaak dat die natuurlike lens van die oog geleidelik waserig begin word? Is dit A, glaukoom? B, katarakte, C, konjunktivitis,
okay.
En dan D, astigmatisme.
Okay, astigmatisme.
Dit is groot woorde.
Ja, dis lekker woorde.
Ja, so A, glaukoom, B, katarakte, C, konjunktivitis of D, astigmatisme. Laat weet vir my A, B, C of D met jou naam na die WhatsApp line 061-610-4576. Ons skop af met iets wat selfs hierso gevier word in die Groot FM kantore. Ons algemene bestuurder Roelien Potgieter.
Ja.
Sy het die bom op ons laat drop. Sy hardloop Comrades hierdie Sondag.
Ja, ek sal hulle maar van die bed af.
Moet net vir hardloop jy Comrades?
Nee, ek raak moeg deur net vir hulle op TV te kyk.
Ek het my dokter geraadpleeg, het gesê ek mag nie.
Nee.
So, gelukkig kan ek ook nie. Maar Comrades 2026 en hierdie keer is dit baie moeilik en is 'n apran. So, meer as 21.000 atlete pak vir hierdie ikoniese Comrades Marathon aan en 'n ongelooflike uitdaging van byna 86 kilometer tussen Durban en Pietermaritzburg. So vir meeste van ons klink dit amper ondenkbaar om vir ure aan een te hardloop. Vir my doen dit, ek weet.
Definitief. Ja. Ek wil nie eens minute aan een hardloop.
Nee, sekondes is heeltemal te veel.
Daar is hy.
Maar dit laat 'n interessante vraag ontstaan, soos wat gebeur eintlik met die menslike liggaam voor tydens en na so 'n ultramarathon. So die Comrades is nie net 'n toets van fiksheid nie, maar ook van hoe goed die liggaam hierdie ekstreme fisiese uitdagings kan hanteer. Nou ek het weer gesê van jaar se apran, 85 km. Dis is 1.8 km binne dit van klimwerk wat dit net opdraande is.
Ongelooflik.
2 km
klim met 'n bietjie met 83 km by se draf.
No, thank you very much. Dit klink soos 2 km van loop net op. Imagine.
Nee.
Imagine. Nou mediese span en dan was 'n artikel wat ook uitgekom het op IOL as jy meer daarvan wil lees, wat hulle het selfs gewaarsku dat ervare atlete hulle hidrasie, voeding en liggaamlike waarskuwingstekens ernstig moet opneem. So net 'n paar voordat ons vir Dr. Jaco die res van die vraag vra. Hulle sê hardlopers word aangeraai om 1 gereeld vloeistowwe en elektrolyte aan te vul, 2 nie siek deel te neem nie, 3 ligte maaltye deur die dag te eet, 4 pynpille en anti-inflammatoriese middels te vermy en 5 onmiddellik hulp te kry indien hulle simptome soos duiseligheid, naarheid, verwarring of borspyn ervaar. En ek weet ons moet oor praat want daar is soveel mense wat sê my ma hardloop, my pa hardloop, my tannie hardloop. So nou die groot familie hardloop die Comrades.
Ja, en ek dink mense hoor elke jaar ook na die tyd van mense wat die Comrades voltooi en by die eindpunt in mekaar sak en sterf. So ek dink is regtig belangrik om daaroor te praat.
So, jy het nou 'n hele paar dae nog om voor te berei of hierdie vir iemand aan te stuur wat wel die Comrades gaan hardloop en sê, "Hey, luister gou-gou die eerste helfte van hierdie program."
Of dalk om jou nommer vir iemand anders te gee.
Yes.
As jy bang is, jy
dis cheating. Dis cheating. Ons, we can, well, maybe. So wat gebeur eintlik fisiologies in die liggaam wanneer iemand vir maande vir hierdie ultramaratonne oefen? Soos, pas die liggaam aan? Is dit 'n hele skok? What's happening?
Ja, Anita, ek dink daar is drie groot fisiologiese prosesse wat plaasvind. Die eerste een is maar die kardiorespiratoriese stelsel. So jou hart se linker ventrikel en elke keer wat hy pomp gaan daai linker ventrikel se bloed na jou organe en spiere toe. Jou linker ventrikel vergroot en ons praat van hy vergroot konsentries, so hy word dikker en groter. En die doel hiervan is om die hart toe te laat om meer bloed per slag te pomp. Dis die een ding. Obviously jou harttempo of jou puls neem af omdat daar meer suurstof gelewer word deur hierdie groter volume bloed wat gepomp word. En dan kry jy 'n toestand of 'n proses wat ons kapillarisasie noem. So wat dit beteken is jou lyf vorm klein nuwe kapillêre bloedvate om die spiere om dan suurstof vinniger na hierdie spiere toe te vervoer. Maar ook om afvalstowwe wat dan gevorm word, vooral in anaerobe respirasie, so die melksure, dit wat almal so styf maak,
yes.
Om dit vinniger te kan verwyder. En dit gebeur dan oor tyd soos wat jy oefen. Tweede ding is jou spiere, wat in die spiersel vorm daar meer mitokondria, so jou mitokondria is jou kragsentrale, kan ek amper sê, van die sel. So die mitokondria vermeerder om dan meer energie te kan vervaardig, jou myoglobien konsentrasie en dis maar 'n spierproteïen verhoog. Jou bene se digtheid verbeter want jy stres hulle en dan jou ligamente en tendons word ook versterk om dan hierdie konstante stresse te hanteer. En dan laastens jou metaboliese veranderinge wat plaasvind. Jou lewer en spiere stoor dan meer glikogeen wat dan vir energie gebruik gaan word. Jou lyf leer om meer vet effektief te verbrand, want ons sal altyd eerder koolhidrate as vet verbrand, maar hulle sal beter vet verbrand, en jou lyf pas dan aan om jou melksure vinniger op te ruim.
Sure. So dis rarig nie net gou-gou, jy gaan 'n week voor die tyd besluit, jy wil 'n Comrades hardloop.
Glad nie, eindelijk verander jou totale fisiologie.
Dis crazy. Nou, vir baie van hierdie mense duur hierdie wedloop 8, 10 of selfs daai hele 12 ure. So, wat gebeur met die liggaam gedurende hierdie tyd nou? Soos ons weet nou wat gebeur voor die tyd wat alles nou, soos jy sê, jou hele fisiologie verander. Maar wat gebeur gedurende hierdie tyd? Waar kry dit sy energie vandaan wanneer die aanvanklike energiereserwes nou begin opraak?
Ja, so ons het nou net gesê ons gaan eerste koolhidrate verbrand. So hierdie mense moet tydens die wedloop moet klein maaltye heeltyd nuttig om hulle glikose en glikogeen vlakke hoër te hou. Maar ergens langs die pad gaan hulle nie genoeg energie kan inneem nie en dan gaan hulle begin vet verbrand. En as hulle vet op is, want meeste van hierdie mense het jy al gesien, hulle is so die helfte van my grootte.
Hulle is maar
dalk 'n derde van my grootte, so as dit op is, gaan hulle lyf basies spier begin verbrand. En dis een van die redes wat ons nou oor kan praat, wat na die tyd gebeur, is hierdie spier wat afgebreek word, ook vir energie. En daai proteïene word dan gebruik vir energie.
En hydrasie, hulle sê elke jaar groot fokus, hydreer. Hoekom hierdie vloeistowwe en hulle sê veral elektrolyte? Why?
Ja, aan die een kant, vloeistowwe help om die vochtverlies, soos wat jy nou met jou sweet en so gaan verloor, te balanseer. Jou elektrolyte wat belangrik is, en almal is belangrik, maar die belangrikste drie kan ek amper sê is natrium, kalium en magnesium. Want hierdie is belangrik vir spierfunksie. Sonder natrium, kalium en magnesium kan spiere nie werk nie. En dan dehydrasie veroorsaak ook dehydrasie van die brein se selle, né? So baie mense raak te mekaar, jy weet heeltemal kry hallusinasies, en kry neurologiese uitvalle as gevolg van dehydrasie. En ek dink die heel belangrikste elektrolyt wanbalans is hiponatremie of 'n tekort aan natrium.
Okay.
Wat mense ook begin te mekaar raak, delirieus maak en dan kan lei tot die dood aan die einde van die dag.
En dan, hoekom is het gevaarlik om, soos medikasies hulle sê, bly weg van pynpille, anti-inflammatoriese middels, hoekom is het gevaarlik om het te drink tydens so lang wedloop?
Ek denk, daar kan mens net vier goed noem. Die een ding is akiete nierbesering,
okay.
Wat dan nierversaking gaan veroorsaak op die lang termijn. Jou niere skei jou anti-inflammatoriese middels en pyngoed uit en dit beskadig die filtrasiesysteem. Omdat die lichaam deur 'n stress respons gaan, kan jy stress ulkusse kry, met ander woorde stress maagsere letterlik,
mm-hmm.
en jy kan gastro-intestinale bloedings ontwikkel en onthou anti-inflammatoriese pille onderdruk plaatjie of bloedplaatjie funksie,
mm-hmm.
wat beteken jy kan makliker bloei, en dan baie van jou anti-inflammatoriese medikasies en pynmedikasies kan ook lei tot 'n tekort aan natrium of hyponatremie, en ons het nou gesê hyponatremie kan van enig iets van demokaarheid tot die dood veroorsaak.
So, voor die tyd, gedurende die tyd, nou praat ons ook na die tyd, soos hoe lang neem dit vir die liggaam om van hierdie ultramarathon te herstel, en dan ook wat gebeur soos in die eerste 24 uur tot 72 uur na dit?
Ja, so ek het bietjie gaan kyk daaroor, want ek het dit nie geweet nie, so die volledige herstel na die comrades vat 4 tot 6 weke. Dit is regtig lank.
Ah.
So die groep, die grootste probleem wat baie van die drawers ervaar is die spierafbraak en die gewrigstres wat hulle deur is deur hierdie hele tyd.
Mm-hmm.
So die gewrigspyne is nou maar pyne, maar wat die spierafbraak aanbetref, myoglobien word vrygestel. Myoglobien is 'n groot proteïen, so dit kan nie lekker filtreer word deur die nier nie en dit ek wil amper sê dit klok op in hierdie filtrasiesysteem van die nier en dit kan ook tot nierversaking lei. So in die eerste week is daar nog die gevolge van hierdie spierafbraak. Jou immuunsysteem is onder druk, want jy het jou hele immuunsysteem
sy
energiereserves opgebruik en dan jou streshormone se vlakke daal stadig na hierdie insult wat hulle gekry het,
ja.
En dit kan tot 6 weke vat om weer by normale vlakke te kom, as jy nou jou kortisol en jou adrenaline en noradrenaline en al hierdie goed gaan kyk.
My vraag bly staan, hoekom dit aan jouself doen?
Nee, ek dink dit is net om te kan sê jy het.
Nee.
En jy kon, en jy leef nog.
Dis, ja, maar ook, ek gaan nie daai risiko vat nie, vir enig iemand wat luister waar die comrades gaan hardloop, of wat iemand ken waar die comrades gaan hardloop, asseblief maak seker hulle kyk mooi na hulle self vir die volgende paar dae gedurende die wedloop, en ook na die tyd, daar hoor jy 4 tot 6 weke. En rarig, wys jy net, Gerda Stein is soos 'n superhuman, want sy gallivant somme 'n dag na die comrades asof niks gebeur het.
Maar party mense is mos gelukkiger as ander.
Now I can't do that, hey. So daar het jy dit meer inligting op IOL en ook die podcast gaan beskikbaar wees as jy dit graag vir iemand wil aanstuur. Thomas Paul, Hareik op Groot FM 90.5. Ek herinner jou van jou mediese vasvraag vraag vir vanaand. Watter oogtoestand veroorsaak dat die natuurlike lens van die oog geleidelik waserig begin word? Is dit A, glaukoom, B, katarak, C, konjunktivitis of D, astigmatisme? Ek is goed.
Jy
is fantasties. Ek moet wel sê, hierdie een antwoord wat deurgekom het is amazing. Christo Golden het saam probeer speel. Hy sê, ek dink dis A, maar anders as dit nie is nie, is dit beslis B, C of D.
Dis 'n goeie antwoord.
Wat 'n goeie multiple choice. So as jy weet of dit A, B, C of D is, laat weet vir my 061-610-4576. Alrighty, volgende gesprek vir vanaand. Ek was vir, hoe lang was ek weg? 'N maand?
Dit voel vir my amper so 6 maande.
Dit is nog ons 'n hele rukkie van dat ek jou laas gesien het in persoon. Laas week
ek
was
ons... Ek is nog gryser as laas en al die dinge.
Ja, so mooi is altyd hoor. Maar daar was 'n rede hoekom ek weg was. Die shiny mense by Groot FM was baie nice en het maar op die WhatsApp lyn probeer gerusstel en sê, sy is bietjie oulik.
Ja.
Mense het te begin bietjie 'n slang in die gras ruik, want oulik gaan jy nie vir 30 dae nie by die werk wees nie.
Nee, griep maak dat jy so 10-14 dae dalk bietjie oulik voel en dan is jy weer beter.
Ja. Ietsie groots het gebeur. En ek het nie altyd gesê, ek sal daaroor praat as ek reg is en so voort. So dink ek, jy is die perfekte mens om aan my sy te hê vir die gesprek.
Jy sien.
Want ons kan hom baie mooi verduidelik, sonder dat ons emosioneel raak.
Ons kan nie,
Dink is nog, ek wil nog nie daaroor praat nie, but it did happen. So die 28ste April het ek eintlik ineengestort hier by die werk. Tam, tam, tam. ek moet dit humoristies maak. Kom aan.
Help my.
En ongevalle toegejaag. So dis hoekom ek nie op die show was nie. Ek het vir 'n hele paar ure na so 'n ongevalle gelê. Dr. Jaco was op speed daar saam met my ma die hele tyd. Ek het nie geweet wat aangaan nie en toe kry ek my diagnose. Nou ons hoor dikwels van hartaanvalle en beroertes. Maar daar is nog 'n ernstige mediese noodgeval wat minder aandag kry. En dit is 'n pulmonêre embolisme of kortweg soos wat daar al die nurses is om my die hele tyd gesê het 'n PE.
Ja, want ons is bang vir PE's.
Ons is baie bang
vir PE's. Mense gaan dood van PE's.
Ek was amper daar.
Ja.
So dit gebeur wanneer 'n bloedklont gewoonlik vanuit die been losbreek en in die bloedvate van die longe gaan vassit. Dit kan die vloei van bloed na die longe blokkeer en die hart onder geweldige druk sit en dis hoekom ek hier by die werk eintlik soort van neergestort het want my hart was net verskriklik baie onder druk. Nou, 'n PE word as een van die ernstigste mediese noodgevalle beskou omdat dit skielik kan gebeur, soms met min waarskuwing. Hens, ek het die oggend werk toe gery en die middag moes ek deur iemand hospitaal toe gejaag word. So
gelukkig het dit nie in jou kar gebeur.
Ten minste het dit nie in my kar gebeur nie. En in ernstige gevalle kan dit, soos wat dokter Jaco gesê het, lewensgevaarlik wees. Nou, ons praat 'n bietjie daaroor. Verduidelik gou vir my ook want jy verstaan nê. As jy in daai
ICU lê, dan wil jy nie hoor wat dit
yes,
is.
Yes, ek was toe na ongevalle was ek direk ICU toe gestuur vir soos 4-5 dae. So ek's nog 'n baie geblur oor wat eintlik vir my gesê was. So dokter Jaco doen eintlik vir my 'n gunsie free konsultasie. Wat presies is 'n pulmonêre embolisme en wat gebeur in die liggaam wanneer 'n bloedklont die longe bereik?
So 'n pulmonale embolus kan mens beskryf as 'n bloedklont wat dan ergens anders gevorm word, soos wat jy nou net reg gesê het, mees algemeen in die onderbene, in die venese stelsel, met ander woorde in die bloedvate wat die bloed terugvat hart toe, en in jou onderbene is daar twee stelsels, daar's 'n oppervlakkige en 'n diep venese stelsel, en dis altyd die diep venese stelsel wat dan betrek word met pulmonale embolisme. So wat dan gebeur is, hierdie bloedklont kom dan los en beweeg in jou sirkulasie op, na die hartse kant toe, deur die inferieur vena cava, dis maar die groot, soos jy aorta bloed afvat, van die vena cava die bloed terug, en dit beland in die pulmonale arterie, of pulmonale arteries, afhangend van of dit een grootte is, of dit een lange is, en of dit klomp kleintjies is, en dit keer dan dat bloed uitgepomp word deur die long, vanaf die hart, wat beteken daar is vir ongelooflike druk in die regterkant van jou hart, want onthou, van jou regterkant van jou hart af, gaan bloed deur jou pulmonale arterie, deur die long, terug hart toe, dan met suurstofryke bloed deur die res van die liggaam te vloei. So ek vergelyk het altyd, as ek het vir mense sê, wat is pulmonale embolus, is dit soos om 'n prop in 'n bad vol water te sit, en jy probeer daai water deur die prop in die drein afdruk. Dit gaan nie gebeur nie.
Nee.
En dis presies wat 'n pulmonale embolus is. Want nou probeer die regterkant of die regter ventrikel probeer om hierdie bloed te pomp teen hierdie weerstand en dit gaan nêrens heen nie. Tjoh. Maar die bloed beweeg almekaar van onder af weer na die regter ventrikel toe. So die regter ventrikel blaas letterlik op. En mense kan dit op 'n hartsonar ook sien. Praat van
daai goed is seer.
Strain, die hart druk.
Daai is baie seer.
Ja.
Hulle het vir my een gegee.
Jy druk redelik hard. En 'n mens kan dit letterlik op sonar sien hoe die regter hart gestrein word. Jy kan dit op EKG sien. EKG is nie altyd so duidelik nie, maar jy kan dit definitief sien.
En dan hoekom waar of hoe vorm hierdie goeders in die eerste plek? Wat is die oorsaak?
Kyk, daar's baie oorsake en ons sal nou by risikofaktore uitkom, maar ek dink as mens na patologie kyk, dan ons praat van virtue se triade. So daar is drie groot redes hoekom bloed in 'n bloedvat sal stol. En die een rede van Virtue se triade, of triade is drie redes, is bloedvatwandbesering. Op die binnelining kan ek amper sê van jou bloedvat is abnormaal. En dis baie keer goed soos vaskulitis, met ander woorde inflammasie van die bloedvatwand, of trauma, enigiets wat die bloedvatwand beseer. Die tweede rede is abnormale bloedvloei, of stase, so dis die te stadige vloei van bloed, sal stolling tot gevolg hê. En 'n simpel rede daarvoor is, sê my jy het 'n operasie gehad, en jy lê 6 weke lank in die bed, jy het lang genoeg stase. En dan selfs as jy oor see vlieg, as jy te lank stil sit, dis hoekom hulle in die vliegtuig altyd vir jou daai oefeningkies wys op die skerm voor jou.
Yes.
Om jou kuit aan die gang te hou, is om bloedklonte formasie in die kuit te probeer voorkom. Dis stase. En die derde rede is abnormale bloedprodukte, soos hyperstolbaarheidsabnormaliteite, medisyne wat jou hyperstolbaar kan maak, sekere aangebore goed, ons dink aan faktor 5 lyding, wat een van die goed is, wat mense hyperstolbaar maak, swanger tannies, wat antifosfolipied syndroom het, so daar is 'n klomp ander redes, wat bloedkomponente verander, wat maak dat jou bloedstolsel baie makliker kan gebeur.
Nou, simptome wat 'n mens nooit moet ignoreer nie, en wanneer iemand nou onmiddellik mediese hulp soek, ek moet sê, ons het gepraat oor ek wat soos 'n borspyn het so 'n week of wat voor die tyd. Ek was uit asem uit, verskriklik vinnig, letterlik gevoel of my hart in tachycardia inskiet, toe ek by die hospitaal aankom, is my hart klop so 148. Is dit meerderheid van dit?
Dis klassiek.
Dis sy, jy sien, so dis, daar het vir jou 'n paar van die antwoorde gegee.
So ek dink, 'n belangrike ding is, en jy het nou daar gesê, dit kan skielik gebeur, en dit gebeur skielik. So skielike aankoms kort asemgeit, jy skielik, kyk, jy kan benauwd wees, maar daai is 'n ander type vorm van benauwdheid. Dis skielike aankoms, kort asemgeit, 'n skerp, baie keer steek pyn in die bors, nie altyd nie, maar dit kan gebeur, en dit is eintlik die pleura of die longvliese wat vir jou daai simptoom gee. Tachypnee, met ander woorde, as jy mooi gaan asemhaal en 'n volwassene haal gewoonlik tussen 12 en 20 keer per minuut asem, maar ewe skielik haal jy vinniger asem. Vinnige of onreëlmatige hartklop is baie klassiek, want jou hart probeer kompenseer vir daai drukking onder, waaronder hy is, duiseligheid, sinkope, en dis wat jy gehad het, die verloor van bewussyn, jy hoes sonder dat jy siek is.
Dit wou nie weggaan vir amper 2 weke nie.
Dis baie, baie belangrik, as jy hoes en jy is nie siek nie, en jy het die skerp borskaspyn, kyk hoekom jou pleura of jou longvliese geïrriteerd is, en dan, en dis maar ek praat altyd van 'n ominous sign, dis 'n baie slegte teken, maar baie mense kry cyanose, so dis hierdie blou verkleuring van die lippe en die naalbed en die vel.
My lippe was bietjie
dis 'n baie, baie laat teken, en dis eintlik 'n baie ernstige teken.
Toe ek in die kar was op pad hospitaal toe, toe maak ek daai visor so oop, toe sien ek, my lippe was ook bietjie blou.
Nee, jy begin, en dit is nie so koud buite as wat jy gedink het.
Nee, soos van iets, daar is rarig iets fout op hierdie oomblik.
Ja, dit gebeur.
Wanneer het kom by, om het te diagnoseer, so hulle het 2 dinge met my gedoen, hulle het my 'n CT scan gegee, en hulle het bloedtoetsie gedoen vir die dimer toetsie.
Ja.
So is dit?
Ja, so baie keer begin mens met die D-dimer toets, maar D-dimer toets is 'n baie kontroversiële toets, want as die D-dimer positief is, wat is dit? Is dit nou pulmonale embolus, of is dit nou 'n ander besering op 'n ander plek, of is dit 'n stolsel op 'n ander plek?
Ja.
Want as jy 'n kwaai kneusing het, ek kan jou waarborg, almal wat die kamerads gaan hardloop, so D-dimer gaan positief wees.
Want daar is bloedklonte.
Want daar is klein, en daar is besering. So enige besering, so is 'n baie non-spesifieke bloedtoets. Maar as hy negatief is, so ons sê hy het 'n goeie negatiewe voorspellingswaarde, as hy negatief is, kan jy dit heeltemal uitskakel. Maar as hy positief is, dan kan jy net 'n suggestie van dalk 'n bloedklont kry. Dan moet jy gaan vir 'n pulmonale CT angiogram, so jy gaan met 'n drippie aan, jy kry kontrasmiddel wat so lekker warm gevoel deur die lyf gee.
Dit laat jou voel of jy in jou broek piepie, I'm not even going to lie.
En mense vra baie keer vir ons, is my broek nou nat? En dan sê jy, nee, dit het niks gebeur, niks het gebeur nie. En dan stuur hulle vir jou deur hierdie kontras, middel deur jou lyf, hulle CT scan jou, mens kyk na die vate, jy kyk na die hart, jy doen die mates, jy kyk na die vullingsdefekte, wat dan in hierdie bloedvate is. En dan onthou jy het 'n groot pulmonale arterie, wat dan vertak in kleiner vate, en dan, baie keer is jou hospitaalkern geneeskunde het, en iemand is allergies vir jodium, of as nierversaking, dan kan jy ook 'n ding doen wat ons 'n VQ-scan noem. Dit word nie deesdae mense baie gebruik, en is baie duur, en alle hospitale het dit nie, maar ek dink die goudstandaard in die wêreld bly 'n pulmonale CT angiogram.
En behandeling, my dokter het my op bloedverdunners gesit vir die volgende 6 maande.
Daar sy.
Gaan ek oorleef?
Jy het tot nou toe geleef, ek dink jy gaan oorleef.
Dankie.
So ek dink die fokus is tweeledig. Een, om die groei van hierdie stolsel te keer, of ons praat van die propagasie van hierdie klont, en dan om te keer dat daar nuwes vorm. So ons gee antikoagulante of bloedverdinners, dan kan jy trombolise kry, en ek dink dis wat jy gekry het, waar jy, ons praat van klotbusters ook, wat jy die klont oplos, en dan, baie keer in die hoë risiko patiënte, kan jy, wat ons praat van een IVC filter, of een inferior vena cava filter, so as jy hoë risiko het om herstolsels te maak, wat weer dit gaan doen, dan kan hulle so klein filterkie, in hierdie groot vat, wat bloed terugvat, na jou rechterhart toe, kan hulle daai filter gaan sit, om te keer dat het nie daar uitkom nie, en dan soms, as iemand dit oorleef, kan mens chirurgiese embolektomies ook gaan doen. So, mens moet gaan onderskei tussen segmentele pulmonale embolisme, met ander woorde, dis klein stolsels wat die hele long basis se vate gaan blok oral klein segmente, of 'n saal embolis wat letterlik oor die groot vertakking van jou groot pulmonale arterie gaan sit. En die sterfte syfer het ek nou ook weer gaan opkyk, van 'n saal embolis is 98% in eerste wêreld lande. So die kans is baie, baie groot, as mense saal embolis kry, dat jy pin om die een, of nie die hospitaal gaan maak nie, of as jy die hospitaal maak, dat jy nie uit die hospitaal uit gaan kom nie. Maar die kleiner embolie, of die segmentele embolie, maak ook vir jou ernstige longskade.
Dis wat ek gehad het, ek het aan al twee kante van die longe.
Al twee kante, bloedlonde. Maar jy het groot segmentele
skade. Jy het my scans gesien.
Ja.
net vinnig, daar is ook een ding, ongelukkig het ek longskade gekry, dis want dele van my long het nie suurstof gekry nie. My herstel vat nog bietjie lang, hense kom ek 'n maand nie was nie. Ek vra weer eens om verskoning daarvoor.
Jy is vergewe.
Ag, dankie. En het gaan nog bietjie langer vat as ek dalk nou terug, maar hier en daar kry ek nog 'n pyn in die sy of ek raak verskriklik moeg en that's going to happen vir mense vir 'n lang tyd.
Dit gaan. En die belangrike ding is ek dink baie mense dink as jy pulmonale embolis gehad het en jy word behandel is hierdie embolis of hierdie stolsel wat daar sit ewe skielik weg. Dit gebeur nie so maklik.
Ek is nog aktief besig om dit af te breek.
Dis hy. So jy breek dit nog stelselmatig af en dit vat baie lank. Die ander deel is, mens moet weet, dat as die bloedtoevoer na een gedeelte van enige deel in die lichaam, maar in ieder geval die long afgesluit word, wat gebeur, daai selle gaan dood, wat eindelijk bloed moes gekry het. So ons kry long nekrose, met ander woorde die long gaan dood, en hoe herstel een lyf met littekenformasie.
Ja.
En in die long praat ons van longfibrose, en longfibrose is eintlik littekenformasie in die long, en daai long werk nie optimaal nie. So mens gaan, jou longkapasiteit gaan minder wees. Jy gaan vinniger moeg raak, jy gaan nog pyne kry, want daai long, wat daai dooie segmente, irriteer nog die longvliese, jy haal asem met beweegheeltyd. So dit vat lang, en dit kan maande vat, en selfs langer, om 100% herstel.
Hey Maas, kom daar.
Definitief, jy lyk goed.
Dankie, ek hoop jy het 'n paar vrae beantwoord vir enig iemand wat nog gewonder het waar ek was nie in Mauritius nie, ek was in ICU.
Jy wens jy was in Mauritius.
Daar was iewerste ICU.
ICU, en daar was ligte, wat amper soos dag en nacht skyn,
monitors, so sterk soos som. Monitors, katheters in my arms, heerlik man.
Dit was, wat hulle mens nou meer het?
Gezondheid. so ja, ek is nog aktief bezig om my bloedklonte af te breek. Dit gaan goed, ek raak betek hier nog baie moeg. Ek het hierdie week vir die eerste keer begin bestuur.
Dit lyk goed.
Achievement vir my.
Definitief.
En my opvolg is 2 juli, so dan sal ons weer een groot drama check of ek oké.
Ja, sy.
Daar sy, ons is nou weer terug. Ed Sheeran Khalid met Beautiful People op Groot FM 90.5 is ingeskakel saam met my Vanita en Dr. Jaco vir Groot Trauma elke woensdag aand. En saam met ons in die ateljee vanaand sien net ek en Dr. Jaco nie. Daar is 'n hele span mense, Zander Loubser, Eddie Potgieter, Leon Swanepoel. Ons gaan nou sê hoekom hulle hier is vanaand. So verlede week was dit CPR en AED bewusmakingsweek en vandag fokus ons op iets wat letterlik die verskil tussen lewe en dood kan beteken. So elke jaar is daar duisende gevalle waar mense se harte skielik net ophou klop, by die huis, by die werk, op die sportvelde en selfs in openbare ruimte. So, die realiteit is dat die eerste paar minute baie krities is en nooddienste kan nie altyd onmiddellik daar wees nie. So, dit beteken gewone mense, soos Vanita, en kollegas en vriende en familie kan dalk die persoon wees wat moet optree voor 'n professionele hulp opdaag. Daarom gesels met hierdie hele paneel van goeie baie slim mense om te praat oor hierdie bewusmaking. Naand manne.
Goeienaand.
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 Dit was soos 'n koor, dokter Jacques sê goeienaand.
Goeienaand.
Ja, sy. Hoor jy, ek gaan somme letterlik met die deur in die huis inval en vra soos Zander, ek het ook vir jou gesê, whoever wants to answer these questions, is soos 'n klas, steek hom net op. Maar Zander, wat is die verskil tussen 'n hartaanval en 'n hart wat gaan staan? Baie mense verwar eintlik die twee.
Ja, dis die waarheid. Baie dankie dat ons weer by julle kan aansluit by Groot Trauma. Dis lekker om terug te wees. En ek het juis vir die ouens van die skok of die defibrilleerder masjiene saamgebring en die ouens wat die vrywillige werk doen, want ek en dokter van die kerk wat nie sit kry gewoonlik maar die einde van alles, weet
yes.
Waar die familie kom dankie sê of waar ons al harde gesprek met die familie moet hê, maar hierdie ouens kry nie erkenning ook vir wat hulle stel ons in staat om daai harte kan skok en hulle koop tyd terwyl ons nog met ons loeiende sirenes op pad is na daai situasie toe. Nou om jou vraag te antwoord, 'n hartaanval versus hartstilstand. Die hartaanval kan die hartstilstand veroorsaak. So daar's 'n bloedklont en ek het nou gehoor julle het daar gepraat en ek wil die geleentheid gebruik maak om te sê ek is so bly jy is nog
dankie,
met ons
dankie.
En ons kan van hierdie leer, weet lewe is so kort. Hartaanval, daar's 'n bloedklont in een van die koronêre bloedvate. Dit blok heel waarskynlik 'n belangrike deel van die hart, want die hart moet werk. Hy werk, dis die enigste orgaan wat nog werk terwyl jy in jou ma se baarmoeder is tot die dag wat jy doodgaan. Dis die orgaan wat die heeltyd klop. En natuurlik jou oogwimpers en dit ook, maar in elk geval. En as die hart van so 'n aard so seer kry en hy raak moeg en hy raak gedeprived, as ek die Engels kan gebruik, van suurstof, dan gaan hy eventueel gaan staan. En gewoonlik fibrilleer hy eers, wat die hart se elektroniese komponent probeer nog en hy wil nog en hy wil nog en dit is hoekom KPR so belangrik is om daai elektriese aktiwiteit of daai kinetiese energie nou te skep totdat daar dan nou die fibrilleerder kom om jou te skok, maar die einde as daar niks gebeur nie, dan gaan ons, soos wat ons in die movie sien, dan flatline jy. En dit is waar die hart heeltemal meganies en elektronies gaan staan.
Nou, dokter Janke, hoe vinnig begin die organe en veral die brein se skade opdoen die oomblik wat soos jou liggaam in een stort en jou hart gaan stop?
Soos jou hart gaan stop of fibrilleer, soos Zander gesê het, enigies tussen 4 en 6 minute begin neurone doodgaan. Want dan het jy genoeg suurstof tekort om neuronskade te gee. En dan, ek dink mens kan amper sê, jy weet, na 10 minute is geen sirkulasie nie, kan jy dit maar net so wel los. Maar 4 tot 6 minute het jy noemenswaardige breinfunksie abnormaliteit al.
En dan, wat is nou CPR presies? Want ons hoor al hierdie dinge, ons speel die Bee Gees in die agtergrond, as ons nou kamstig leer. So, hoe help dit om iemand aan die lewe te hou, totdat professionele hulp opdaag?
So het jy in die middel van jou bors, het jy 'n massiewe spier met 4 hartkamers en hy pomp die heel dag bloed. En sy werk is om net bloed vorentoe, suurstofryke bloed vorentoe na die res van die liggaam te kry. Maar nou gaan staan hy, so daar's nou geen vloei van bloed nie. So wat jy doen wanneer jy borskompressies doen, en is so eenvoudig, en Eddie gaan dan 'n bietjie gesels oor iets wat ons vir die publiek wil doen in die moot van Pretoria, is jy druk basies die hartspier tussen die borsbeen en die rugstring. En op daai regte tempo en soos jy op en af gaan, vul die hart weer met bloed en die bietjie suurstofryke bloed wat daar is, sirkuleer jy dan nou. Maar ons moet formele opleiding doen om dit, weet, ek wil sê, tot die beste van ons vermoë te kan doen, want selfs al gee jy jou beste, werp jy net 25 tot 33% bloed uit die hart uit. So hy het nie meer 100% funksie nie, maar daai 25 tot 33% is genoegsaam om die brein te perfiseer met suurstofryke bloed en sodoende koop jy dan nou tyd totdat die paramediese personeel daar aankom en met die hoop dat die addisionele werk wat ons doen, die adrenalien en die defibrillasie en gevorderde asemhaling en so meer om die pasiënt dan uiteindelik uit ICU uit te kry in 'n paar weke.
Sure. En Zander, saam met jou wat jy weer gebring het, nou Eddie Potgieter wat saam met jou by emergency support team werk, maar ook Leon Swanepoel, die eienaar van AED Suid-Afrika, baie dankie dat jy vanaand hier is. Ek wil gou hoor, soos ons hoor al hoe meer van AEDs, maar wat is dit nou eintlik? Hoe werk dit en hoekom is dit so belangrik saam met CPR?
Baie dankie vir julle tyd eerstens. Outomatiese eksterne defibrillator. So 'n masjien wat die gewone man op straat kan help om 'n lewe te red of 'n familielid wat jou in staat kan stel om 'n lewe te red, kom ons sê nou in 'n hartstilstand situasie, sal jy nou hierdie masjien vat, jou KPR nog steeds doen en dan intussen die elektrodes op die pasiënt se bors sit, hy analiseer dit, as daar 'n skok nodig is, dan skok hy, as daar nie ene is nie, dan sal hy nog steeds vir jou sê, om jou CPR te begin, yes. Hy, metronoom, so hy gee vir jou die ritme wat jy moet volg, en dan sal hy jou woord vir woord deur dit praat, haal die kleer, remove the clothing of patient's bare chest.
Yes.
And then dan die elektrodes opsit, dan sal hy analiseer en dan praat hy jou deur alles.
That's amazing.
Ek moet ook sê, ek dink die tegnologie het so verbeter, ek dink Leon se antwoord is wat 'n AED is, weet in 'n baie, weet 'n leuke manier, maar ek moet vir julle sê, 'n AED vandag, en wat ons by AED South Africa kry, versus 'n AED wat jy 10 jaar terug kry, dit is nou so gevorder, dat jy letterlik nou net die knoppie hoef te druk, om die deksel oop te maak van die AED, en dan begin die masjien met jou praat, en hy sê vir jou stap vir stap wat om te doen, so jy het geen opleiding basis nodig, om hierdie masjien te gebruik nie, jy moet net toegang hê tot hom. In die verlede, sal jy die deksel moes oopmaak, en jy moes die knoppie inhou, vir hom aan te gaan, so dit het baie, ek wil die Engels gebruik, user-friendly geraak.
Nice.
En in die verlede het jy plakkers gekry vir groot mense en vir kinders. Nou is dis plakkers wat jy op weet universally op 'n groot mens of op 'n kind kan sit en net deur 'n knoppie links te swaai na die kind se kant toe of na die groot mens se kant toe afhangend van wat se pasiënt jy mee sit. En dan natuurlik die metronoom is baie belangrik. Jy het nou gepraat van die Bee Gees en die musiek en die tempo en dis die ding, mense is altyd bang om CPR te doen van wat as ek die borsbeen breek of wat as ek iets verkeerd doen. Daai persoon gaan 100% sterf as jy niks doen nie.
Yes.
Maar daar's 'n kans wat hy weer kan oorleef as jy die AED se deksel oopmaak en daai AED opplak en net luister wat daai masjien sê.
Dit is regtig crazy hoe tegnologie se verander het en dat 'n mens bietjie meer gerus voel om dit te gebruik. So, 'n gewone persoon, as hulle nou iemand sien ineenstort, soos wat is die eerste 3 dinge wat hulle onmiddellik moet doen?
So die belangrikste ding is om vir hulp te roep.
Yes.
Weet, ons kan sien klaar daar's 'n probleem of dit hartstilstand is of nie, ons moet hulp roep. En dan die tweede ding is moet ons bepaal of daardie persoon 'n bewussyn het ek sê bewussyn wat nie almal kan noodwendig polsloosheid bepaal nie. So ons neem aan iemand is pols loos as ons sien daar's nie asemhaling nie op ons kan nie, ons weet nie om vir 'n pols te voel nie en dan moet jy so hard en vinnig as moontlik in die senter as ek nou die Engels kan gebruik of die middel van die bors druk om KPR te doen en dit is as jy nou vermoed hierdie persoon het nou afgesterf. Ek spot altyd, ek sê, weet, as jy nou bang is, wat as jy ou nog lewe, dan gaan hy sy arms na sy bors te vat en vir jou wys, hoe jy maak my seer. Versus, weet, jy dink nog hy lewe, want daar's 'n ding wat ons het, agonal gasping, of agonal breathing. Dit is die brein se manier om nog te probeer asem skep, maar eintlik het die hart ons klaar gaan staan. En dan dink die mense, daai ou haal nog asem, maar eintlik het sy hart gaan staan. So, bel vir hulp, bepaal of die persoon moontlik polsloos kan wees en begin dadelik met KPR. Dokter van die Kerk het dit nou mooi opgesom. Vir elke minuut wat verbygaan sonder dat daar borskompressies gedoen word, verloor 'n persoon 10% kans op oorlewing. En dis hoekom die hartseer realiteit vir my as paramedikus, as ek daar aankom partykeer, ons word gebel, byvoorbeeld is nou 8:50 as iemand my nou moet bel en ek kom 9:15 daaraan. Dit is 25 minute en ek vra het enigiemand KPR gedoen.
En
dan sê jy hulle is te bang. Sê plak jy jou EKG plakkers op en jy sien wat ons noem 'n flatline.
Yes.
En vra hulle maar kan jy nie skok nie, kan jy nie iets doen nie.
Dis te laat.
Daai elke minuut wat verbygaan verloor 'n ou 10% kans op oorlewing.
Sjoe, en dit is hoekom dit so belangrik is om bewusmaking te skep, om hieroor te praat vanaand, en soos wat Zander hulle gesê het, 'n fantastiese initiatief wat Augustus maand die moot gaan tref, so bly ingeskakel as jy meer wil hoor, ons gaan vinnige breek vat met Wilmer die Seneca op paaie. Is Wilmer die Seneca met paaie op Groot FM 90.5, is Groot Trauma, en ons praat oor CPR en AED bewusmaking. Saam met my en Dr. Jaco in die atelier is paramedicus en hoof van Emergency Support Team Zander Loubser. Een van sy lede het die potgieter en eienaar van AED South Africa, Leon Swanepoel. Nou, ons het klaar gehoor hoe belangrik dit is om seker te maak dat jy CPR toepas. Dr. Jaco, ek wil gaan eers by jou hoor. Grootste fout wat mense maak wanneer iemand probeer om te help?
Ek denk die grootste fout wat mense maak is om niks te doen nie. Want hulle is te bang hulle maak 'n fout, of hulle is te bang hulle maak iemand of rig skade aan. En ek denk nie, mense besef, hulle kan nie skade aanrig nie. Ek meen, as daai ou lewendig is, soos Zander nou gesê het, dan gaan hy jou van sy bors afhaal. En as hy nie lewendig is nie, of sy jou nie van sy bors afhaal nie, dan het hy KPR nodig.
Ja.
En ek denk, dis die belangrike ding om vir mense sê, moet nie bang wees om mense seer te maak nie, want jy gaan waarschijnlijk een rib afdruk as jy dit recht doen. Eerder een gebreekte rib is een dooie persoon,
yes.
Jy weet, met heel ribbes, en jy gaan nie een fout maak nie, want hoe kan jy een fout maak? Is iemand klaar nie hardloop het nie, hy klaar nie asemhaling, hoe jy maak jy nou een fout? Yes. Jy kan het net beter, vandaaf kan het net beter gaan.
I mean, dis motivering. So, die gesegde wat ons hoor, enige CPR is beter as geen CPR is actually waar.
Dis die waarheid.
Eddie soos van, yes, dis inderdaad waar. So Eddie, ek wil eindelijk by jou hoor, en dis waar ons ook gesels vanavond, jylle bied gratis CPR opleiding aan die publiek in Augustus. Vertel my 'n bietjie meer van hierdie initiatief.
Ja, so ons het 'n paar WhatsApp groepe in die moot wat ons die mense vir ons stuur en hulle sê vir ons het hulp nodig en dan gaan ons uit. En ons baie van die mense het ons gevra hoor hierso maar waar kan ons gaan vir CPR opleiding en ons as EST het goed gedink om 'n gratis dag aan te bied wat ons CPR inligting gaan gee. Wat ons die mense gaan wys, ons hele span gaan daar wees en ons het 'n klomp ander mense wat ook daar gaan wees.
Mm-hmm.
En dan gaan ons hulle net wys hoe om CPR te doen.
Okay.
Laat hulle dit korrek kan doen. So dit is die 15de Augustus wat ons by Tosiesdal Laerskool gaan hou, op hulle rappieveld. En dan gaan ons ook 'n tweede een hou, wat ons ook gratis vir almal aanbied, is die 29ste Augustus by Meiwel Laerskool. En ons doen dit absoluut gratis om die mense bewus te maak van, soos ons nou gesê het, enige CPR is beter as geen CPR.
Yes.
En dis daai tydsgleef wat ons probeer vul daarso.
En as iemand nou nie hierdie datums gaan kan onthou nie, maar hulle wil meer gaan lees, is dit op Facebook, Instagram, waar?
Dit is op ons Facebookblad, dis EST Emergency Support Team op Facebookblad.
En dan, wanneer het kom by belangrikheid, want ons het nou klaar gehoor, julle hou dit selfs by laerskole, hoe belangrik is dit dat skole, kerke, sportsklap, selfs jou werk, een besigheid, meer mense moet oplei in hierdie basiese lewensreddingvaardighede?
So daar wil ek inkom en ek dink die grootste obstakel is altyd finansies. As het by opleiding kom, hierdie, as jy formele KPR opleiding moet gaan doen in die vorm van basic life support of 'n noodopkursus, kyk jy enigiets tussen 1000 en 2000 rand. En nie almal het daai geld wat rond lê nie. Maar dit is 'n basiese vaardigheid wat ek dink almal moet hê. Dit moet deel word van 'n skoolvak op die einde van die dag.
Yes.
Dieselfde geld vir AEDs. Mense sê, weet jy wat, om ter duisende rande uit te haal vir 'n masjien wat jy dalk een keer gaan gebruik, weet, is nie vir my die moeite werd nie, of weet, ek dink, weet, is altyd daai ding van, ek dink nie, ek het dit nou nodig nie. Hierdie is seker die belangrikste initiatiewe wat ons kan doen. AED South Africa gaan ook deel wees van daardie week, of daai twee dae, skus, ek sê week, want is 'n week uit mekaar uit, maar ons nooi almal uit. As jy, ek wil sê, in 'n gebou is waar daar 10 mense plus is, skole, werke, firmas, winkelsentrums, enig iemand, as jy net wil betrokke raak om te kom kyk hoe jy KPR kan doen, dit gaan jou niks kos nie, en om te kyk wat so opties al beskikbaar is om meer bekostigbaar AEDs oorals te sit. As ek kon, dan het ek so my AEDs net oorals uitgesê, you get a AED, you get a, everyone
Leon,
gets an AED.
Leon, hoor jy hier, jy gaan baar moet uitgewe.
En ons is besig aan die agtergrond om dit bietjie meer toeganklik
yes,
te maak.
Amazing. Weet,
wat soos wat eerste wêreld lande doen, waar jy publieke AED kry by 'n winkelsentrum en ek en dokter van die kerk het ook al gesels om in die toekoms een by die hospitale by die ingang te sit by die sekuriteit want daar's soveel meer 'n toename van vrywilligers soos emergency support team Pretoria Volunteer Emergency Services WEMRU SIRT daar's soveel akronieme maar hierdie is almal mense engele wat hulle eie tyd en hulle eie petrol en alles opoffer om te sê ek het my mediese sak, ek het 'n ID, ek weet van in hierdie straat is daar 'n noodgeval en ek sou pad daaraan toe. En dit is om vir hulle te enable, want soos ek aan die begin van hierdie program gesê het, ons paramedics kom en vat oor by al die werk wat reeds gedoen is en ons hierdie mense wat die toerusting vir ons verskaf en wat die voorbranding doen, as ek so kan sê, kry nie genoeg erkenning vir wat hulle doen nie.
En ek wil bietjie praat oor 'n werklike voorbeeld waar vinnige CPR of 'n ID letterlik iemand se lewe gered het.
So 2025 laas jaar was die beste jaar vir my vir die harteenheid wat ons mee werk saam met IED South African Emergency Support Team. Dis 'n stelsel wat werk want jy het 'n vrywilliger wat toegerus is met 'n IED. Hy gaan solank uit Zander kom, hier's iemand wat sy hart gaan staan het. Dis 2 minute van my huis af. Hy gaan solank plakkie plakkers op en 2025 het ons 'n astounding, dit is ek weet nie van sulke figures in Suid-Afrika, maar ons het 'n 75% ROSC figure vir 2025, dit beteken return of spontaneous circulation, so 75% van patiënte wat ek gesien het laas jaar, het return of spontaneous circulation gekry, met ander woorde, ons het hulle hart teruggebring, en 50% van die patiënte leef vandag om die storie te vertel, so hulle het omkeerbare breinskade weet opgedoen, so dat hulle is normaal funksioneer soos ons, en het, so om vir jou, om jou vraag te antwoord, daar's baie gevalle van 2025, hierdie jaar nie so goed nie, en ek weet nie hoekom nie, want die reaksie, respons is ook net so goed, maar hierdie jaar het ons nie so 'n goeie syfer, en ek dink ons is hier by 20-something%, wat nog steeds goed is, as jy kyk na wêreldstatistiek, maar ek moet sê, vinnige aksie, vinnige skok, is wat lewens red, en is net om my eerste stap te vat, en die eerste stap is uitreiking soos die 15 Augustus en die 22 Augustus, waar jy van jou bank af klim, of besluit, ek gaan die saterdagoggend gras snij, nie, ek gaan gou bietjie vir die 4 ure sessie, yes. En is totally for free, is inligting gratis, en dit kan 'n verskil iewers maak.
Ek bly nie in die moed nie, ek bly in Centurion, maar gekom.
Jy is meer as wel.
Dankie, ek is special gast. Hoorie, Zander, jy was ook hier so oorkant in 'n ander atelier, laas week gewees, hier op die Geelbank by die Groot Ontbyt, want jy is ook betrokke by 'n winterfondsinsameling vir spesiale noodhulpkomberse. Daai ding was deur die hele kantoor gestuur om te wys hoe warm die ding word. Dokter Jaco, weet jy hiervan?
Ek weet daarvan.
Het jy een?
Nee.
Jy kort een.
Ek kort een.
Vertel my 'n bietjie daarvan.
Daar sê so ja, in afsluiting van wat ons doen en so aan, dit stop nie by IEDs, dit stop nie by KPR nie. Dit gaan van tot pleisters plak of een hierdie oggend te tannie wat van haar bank af geval het op te gaan tel en weer terug te gaan sit op 'n bank. So hierdie ouens se werk is enorm en een van die groot dinge wat ons hierdie jaar in ag neem is die koue. Ons yes. kry koud hoor. Nou ons wat hier sit en ons kan 'n baadjie aantrek, dieselfde kan nie gebeur vir 'n ou wat langs die pad is wat dalk raak gerys met 'n kar of geskiet is of aangerand is of wat ook al nie. So een van die probleme wat ons mee sit in tromme pasiënte en interne bloeding is hipotermie. Dit is van 'n mense se liggaamstemperatuur na so vlak daal waar dit eintlik skadelik vir hulle raak en tot die dood kan lei van daardie persoon. En dis hoekom ons hierdie jaar hande gevat het met K2 Medical om waar hulle na die tafel toe gekom het en sê ons gee vir julle hierdie kombers teen 'n afslag bedrag en hierdie kombers wat hy doen is as jy hom oopmaak en hy kom uit sy verpakking uit is daar 'n chemiese reaksie en dan word hierdie kombers van self warm. Binne 'n halfuur bereik hy 'n temperatuur van 42 grade en met daai eksotermiese reaksie en dit gebruik ons om dan 'n pasiënte wat 3-4 ure vir ambulans wag warm te hou. Want dis die emergency support team ouens soos die Pretoria Volunteer Emergency Service, Wembro en Sirt en al die vrywilligers wat uiteindelik met daai pasiënt se want hy kan hom nie eintlik abandon nie, hy moet daar wag totdat daar 'n ambulans afstaan en hulle hou dan sodoende die pasiënte warm. So as mense wil betrokke raak om te sê weet jy wat ek wil kombers koop is R300 'n kombers. Ek wil 'n kombers koop vir 'n pasiënt hierdie winter. Asseblief volg ons op Emergency Support Team se Facebookblad of op ons webtuiste of selfs se K2 Medical en gaan kyk hoe kan jy betrokke raak met die groot verskilmakers op die Groot Ontbyt om dan nou betrokke te raak en ons wil kyk teen einde Junie. Hoeveel kombers het ons ingesamel? Nie net vir ons organisasie nie, maar nasionaal. So as jy voel daar's iemand in die Vrystaat of in Noord-Kaap of in Kaapstad wat jy weet wat dieselfde werd doen as ons, om te sê ek wil vir hulle 10 komberse skenk, asseblief doen so, want dit gaan 'n groot verskil in 'n pasiënt se lewe maak.
Dis amazing. Ja, meer detail ook op die Groot Ontbyt se Facebookblad. Daar is 'n post daar gepin ook. Manne, baie dankie dat julle hierdie baie belangrike gesprek met ons kom voer het. Vanaand ons gaan 'n foto neem, dit gaan op podcast wees, mense kan weer daarna gaan luister. Julle is amazing en die feit dat dit soos ook volunteerwerk is vir baie van julle lede, soos dit gaan my verstand te bowe, maar ek is so dankbaar. Thank you.
Dankie julle.
Dokter Jaco, ons het baie vinnig net tyd om ons antwoord te gee vir die mediese vasvraag vraag, anders gaan Christo Goldo my rarig uit die atelier uitstop.
Ek sien hy staan al in.
Hy doen, hy trippel, ek weet. Okay, watter oogtoestand veroorsaak dat dit die natuurlike lens van die oog geleidelik waserig word? Is dit glaukoom, katarak, konjunktivitis of astigmatisme?
Katarakke.
There we go.
How's that? En die meeste mense het dit reg.
Very well done. A shout out aan Christo Golding wat gesê het A, B, C en D. Ons is volgende week weer terug met ons gaan jou wenk vir die week skiep.
Ja, is reg. Ons is te laat.
Jammer. Maar ons traai weer volgende week.
Ons sal weer probeer.
Tot dan toe, wees 'n fees, drink jou pille en kry griep inspuiting. Bye. Bye.